Sot me pes korri kalendari kishtar përkujton figurën e shën Anton Maria Zakaria themelusit e etërve Barnabit e të motrave rregulltare engjullore. Mbi figurën e këtij meshtari e mjeku, shën Anton Maria Zakaria, nga Shqipëria flet motra shqiptare engjullore, File Gështenja. Çfarë mund të na thoni?
Po, faleminderit. Shën Anton Maria Zakaria lindi në Kremont të Italisë në vitin 1502. Edukimin e parë Antoni e merr në mjedisin familjar, më shumë në prerin e nënës së tij, Antonieta Pescarolit, se sa të babait, sepse ai e lë vetëm kur kishte 18 muaj. Shën Anton Maria Zakaria, si kreu mësimet klasike, shkoi në Padova, vazhdoi studimet në Fakultetin e Mjekësisë. Me 1524, kthehet në Kremon dhe i kushtohet plotësisht shërbimit ndaj të smurëve. E nga takimi i përditshëm me vuajtje njerëzore, Shën Antonit i lindi në zemër ideali fisnik. Të mjekonte jo vetëm trupin, por njeriu në përgjithësi, me trup e me shpirt. Dhe kështu, lë detyrën e mjekut dhe shugurohet me shtar kur është vetëm 26 vjeç. I pushtuar nga ideali i përtritjes, zhvilloi një veprimtari energjike, fetar dhe bamirësie në gjirin e popullit të vet. Në Milan, ku ishte transferuar, lidhi një pakt miqësie me të rinjtë asaj kohe. E kjo miqësi ju krijuan kushtet për themelimin e tri familjeve rregulltare. Janë pikrisht klerikët rregulltar të Shënpalit, të quajtur ndryshe Barnabitët, engjëllorët e Shënpalit dhe shekullaret e Shënpalit, pra që ishte të martuara, njerëzit që jetojnë në shekull, sepse ai thonte me jetën e tyre gjithse cili prej nesh thirrjen e veçantë që Zoti ja jep kujt si të martuar, kujt si të kushtuar, duhet ta dëshmojmë Krishtin e ringjallur. E që të gjithë të gatshëm, qoftë rregulltarët, klerikët, rregulltarët e Shënpalit, qoftë engjëlloret, qoftë edhe shekullaret, të punojnë për reformimin e zakoneve të individëve dhe të shoqërisë, sidomos në atë saj kohe që ishte shumë e madhe. E gjithnjë i pranishëm atje ku kërkonte bamirësia dhe nevoja, pa pyetur për lodhjen fizike që pak nga pak ja shkatroi shëndetin. Shën Antoni vdes me 5 korrik, 1539 në moshën 37 vjeçare, në prerin e poat asaj nëne, nga e cila kishte marrë mësimet e para humane dhe të krishtera. Engjëllorët e Shënpalit janë të themeluara në vitin 1535, besnike ndaj motos së atit të tyre, të cilave ai u thonte: bija të dashura, shpalosni flamujt tuaj, që së shpejti i kryqëzuari do t'ju dërgoj për të shpallur gjallërinë shpirtërore dhe shpirt e gjallë anëmban. Dhe motrat i shërbejnë kishës Zotit në këto vende sot për sot, në Itali, Spanjë, Poloni, Portugali, Belgjik, Kosovë, Filipine, SBA, Indonezi, Brazil, Zaire, Kili dhe nga 95-a edhe në Shqipëri. Për shpirtria e motrave engjëllore është modeluar si pas porosive të Shënpalit, të jetosh, të shpallës, misterin e Krishtit të kryqëzuar dhe të gjallë në Eukaristi, të dëshmosh me fe, me përvojtëri dhe zelë, fen në të, dashurin për të afërmin për mes një vepër të përtëritjes së zelit të krishterë, në shkollë, në punë baritore të familisë, në misione dhe në veprimtari të ndryshme shoqërore.